Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden terbitkan peraturan Presiden Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas. Bertemu Menlu Brazil, Retno Marsudi sampaikan dukungan Indonesia terhadap presidensi G20 Brazil. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau Perpres Publisher Rights. Presiden menyatakan penerbitan peraturan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan jurnalisme yang berkualitas serta keberlanjutan industri media konvensional di tanah air. Pada puncak peringatan Hari Pers Nasional HPN tahun 2024 Selasa di Ancol, Jakarta, Presiden mengatakan melalui peraturan Presiden tersebut, pemerintah Indonesia juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional.
Kita ingin jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang jauh dari konten-konten negatif, jurnalisme yang mengedukasi untuk kemajuan Indonesia. Kita juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional. Kita ingin kerjasama yang lebih adil antara perusahaan pers dan platform digital. Kita ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerjasama perusahaan pers dan platform digital.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa peraturan presiden tersebut tidak bertujuan untuk mengurangi kebebasan pers dan mengatur konten pers. Dalam peraturan presiden tersebut, pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas. Lebih lanjut, presiden mengatakan bahwa pemerintah terus mencari solusi dan kebijakan untuk perusahaan pers di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi untuk memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers. Presiden Joko Widodo melantik Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN di Istana Negara Jakarta Rabu. Dalam kesempatan itu, Hadi Cahyanto dan Agus Harimurti Yudhoyono menjalani proses pengambilan sumpah jabatan dengan dipandu Presiden. Sebelumnya, Hadi Cahyanto merupakan Menteri ATR, Kepala BPN, sedangkan Menko Polhukam dijabat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku pelaksana tugas. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan putra pertama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, memulai karir di militer dengan masuk Akademi Militer tahun 1997. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT meyakini Duta Damai dan Duta Santri berperan sebagai ujung tombak dalam melawan penyebaran ideologi radikal terorisme, terutama melalui dunia maya. Mengutip siaran pers BNPT, Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Rudi Widodo, saat membuka rapat koordinasi nasional Duta Damai dan Duta Santri BNPT di Jakarta Selasa malam, menyampaikan hal ini. Sebagai ujung tombak melawan penyebaran ideologi radikal terorisme, Duta Damai dan Duta Santri harus memiliki mentalitas tangguh, ideologi kebangsaan kuat, serta pandangan moderasi dan toleransi yang kokoh. Selain menjadi ujung tombak di dunia maya, Duta Damai dan Duta Santri juga menjadi andalan dalam mencegah ideologi terorisme di dunia nyata. Satelit Merah Putih 2 milik PT Telkom Indonesia Persero TBK resmi mengorbit. Telkomsat, anak usaha PT Telkom yang mengurus bisnis satelit, sukses meluncurkan satelit Merah Putih 2 langsung dari Cape Canaveral, Florida pada Selasa pukul 15:11 waktu setempat atau Rabu pukul 3:11 waktu Indonesia Barat. Satelit Merah Putih 2 merupakan satelit ke-11 sekaligus satelit pertama Telkom Group yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite atau yang juga dikenal dengan Broadband Satellite. Satelit ini diluncurkan dengan roket Falcon 9. Direktur Utama Telkom, Ririk Adriansyah, usai peluncuran satelit Merah Putih 2 menjelaskan, satelit Merah Putih 2 memiliki nilai strategis bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat konektivitas di seluruh negeri dan memberikan implikasi besar bagi sektor-sektor lain. Satelit Merah Putih 2 akan memberikan kemampuan kepada para operator seluler untuk meluaskan jaringan mereka di daerah-daerah pelosok dan terpencil. Dampaknya, konektivitas di daerah terpencil ini bisa diperkuat oleh operator-operator seluler tersebut. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi bertemu Menteri Luar Negeri Brazil Mauro Vieira di sela pertemuan Menteri Luar Negeri G20 Selasa di Rio de Janeiro. Dikutip dari akun media sosial X di Jakarta Rabu, dalam pertemuan, Retno Marsudi menyampaikan dukungan Indonesia terhadap presidensi G20 Brazil. Kedua Menteri Luar Negeri juga membahas langkah dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi antara kedua negara, memperkuat kerjasama di bidang kesehatan, termasuk pengembangan vaksin bersama. Selain itu, kedua Menteri Luar Negeri juga menyoroti perkembangan situasi yang mengkhawatirkan di Gaza, Palestina. Program Pangan Dunia, WFP, pada Selasa mengumumkan bahwa mereka menunda pengiriman bantuan pangan ke Gaza Utara karena alasan keamanan. Program PBB itu dalam pernyataannya menyebut WFP menunda pengiriman bantuan pangan penting ke Gaza Utara sampai kondisi di sana memungkinkan distribusi yang aman. Seperti dilaporkan Antara, WFP mengatakan keputusan itu diambil dengan sangat terpaksa mengingat situasi di Gaza yang sangat kritis. Penundaan bantuan juga membuat situasi di bagian barat wilayah kantong Palestina itu akan semakin parah dan lebih banyak orang terancam kelaparan. Pada minggu pengiriman bantuan dilanjutkan setelah ditunda selama 3 pekan, menyusul serangan Israel terhadap sebuah truk UNRWA dan tidak adanya sistem notifikasi kemanusiaan yang berfungsi. Berita terakhir, Rusia telah menyelesaikan pengiriman 200 ribu ton biji-bijian ke 6 negara termiskin di Afrika sebagai bantuan kemanusiaan. Menteri Pertanian Rusia, Dmitry Patrushev, dalam rapat bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pengiriman gandum ke 6 negara termiskin di benua Afrika. Patrushev mengatakan, pengiriman bijian-bijian tersebut dikirim melalui kapal pertama yang berangkat pada 7 November 2023. Rata-rata waktu perjalanan adalah 30 hingga 40 hari. Kapal terakhir tiba di Somalia pada akhir Januari dan pembongkaran muatan selesai pada tanggal 17 Februari 2024. Mali, Burkina Faso, Zimbabwe, dan Eritrea masing-masing menerima 20 ribu ton biji-bijian, sedangkan Somalia dan Republik Afrika Tengah masing-masing menerima 50 ribu ton biji-bijian. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Publisher Rights untuk Jurnalisme Berkualitas. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 mengenai Publisher Rights atau hak-hak penerbit. Presiden mengumumkan hal ini saat peringatan Hari Pers Nasional di Jakarta, Selasa 20 Februari 2024. Publisher Rights adalah aturan yang mewajibkan platform digital untuk memberi nilai ekonomi pada konten berita dari media lokal dan nasional. Dengan adanya regulasi ini, media akan memperoleh semacam royalti atas konten yang dipublikasi dan dibagikan secara luas di platform digital seperti media sosial, search engine atau mesin pencari, dan news aggregator atau agregator berita. Platform digital seperti Google, Facebook, X, dan lainnya wajib membayar outlet media lokal yang kontennya ditautkan di search result atau hasil pencarian atau news feed atau umpan berita mereka. Dalam penjelasannya, Presiden Widodo mengatakan, dengan peraturan Presiden tentang publisher rights tersebut, pemerintah tidak sedang mengatur konten pers. Menurutnya, pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme berkualitas. Presiden Joko Widodo menekankan, pemerintah Indonesia ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional serta kerjasama yang lebih adil antara perusahaan pers dengan platform digital. Dari sisi media, peraturan presiden ini mungkin akan menguntungkan perusahaan pers secara ekonomi. Namun, masih harus dilihat dulu apakah juga menguntungkan bagi masyarakat luas, termasuk platform digital serta penggunanya. Salah satu platform terbesar di internet, Google misalnya, telah merespon peraturan presiden ini sejak masih berbentuk rancangan pada 25 Juli tahun lalu. Dikutip Tempo.co, Google mengatakan, pihaknya tidak akan lagi menayangkan konten berita di platformnya jika peraturan presiden ini diterapkan. Hal serupa juga pernah dilakukan Google di Australia dan Kanada. Jika Google benar-benar melakukan itu, maka platform mesin pencari Google tidak akan menayangkan konten yang berasal dari penerbit media di Indonesia. Selain kehilangan trafik pembaca, penerbit media juga berpotensi kehilangan miliaran rupiah pendapatan karena berkurang pula iklannya. Selain itu, tanpa mesin pencari digital, masyarakat juga akan kesulitan untuk mendapatkan berita yang berimbang tentang isu tertentu karena keterbatasan akses ke beragam media. Semoga hal itu tidak terjadi. Tujuan peraturan presiden tentang publisher rights adalah kerjasama yang adil antara platform digital dan penerbit media. Jika mekanisme kerjasama tersebut dapat disepakati, maka penerbit akan terjamin haknya dan masyarakat luas pun dapat menikmati berbagai informasi berkualitas dan berimbang, yaitu dengan kehadiran platform digital yang membantu menyebarluaskannya. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 21 Februari 1958, referendum pendirian Republik Persatuan Arab. Pada 21 Februari 1958, rakyat Mesir dan Suriah dalam sebuah referendum menyetujui didirikannya negara gabungan yang diberi nama Republik Persatuan Arab, RPA. Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai presiden negara gabungan yang baru didirikan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Yaman juga ikut serta dalam RPA. Tujuan didirikannya negara gabungan Arab ini khususnya untuk menggalang persatuan bangsa-bangsa Arab dalam menghadapi rezim Zionis. Namun, negara gabungan ini hanya bertahan 3 tahun dan bubar pada 1961. Beralih ke 21 Februari 2000, Hari Bahasa Ibu Internasional pertama kali diperingati. Hari Bahasa Ibu Sedunia diperingati untuk pertama kalinya pada tanggal 21 Februari 2000, walaupun secara formal baru ditetapkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2008, peringatan tersebut bertujuan melestarikan semua bahasa di dunia agar tidak punah. Tanggal 21 Februari dipilih untuk mengenang demonstrasi 21 Februari 1952 di Dhaka yang memakan korban jiwa. Demonstrasi tersebut memperjuangkan penggunaan bahasa Bengali atau Bangla sebagai bahasa nasional di Bangladesh saat wilayah tersebut dikuasai Pakistan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 21 Februari, Hari Peduli Sampah Nasional. Pada 2006, Kementerian Lingkungan Hidup mencanangkan 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional untuk pertama kalinya. Hari tersebut diperingati untuk mengenang bencana longsor sampah di Lewi Gajah, Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005. Peristiwa naas tersebut terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah. Dalam bencana tersebut, 157 orang tewas. Dua kampung, yaitu Cilimus dan Pojok, hilang dari peta karena tergulung longsoran sampah yang berasal dari tempat pembuangan akhir Lewi Gajah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Manalah kau tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia. Yang tak ku bidik, yang tak ku cari, duga benih patah hati lagi. Tahu begini, jika bisa memilih tak bertemumu pasti itu yang ku pilih. Jika bisa ku hindari garis interaksi, itu yang ku pilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal klise ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati rapuh tatang wahana. Oh lagi-lagi
aku yang tak berkendali di oasis sendu,
itu yang ku pilih.
Aku yang tak kuasa mengendali hati,
tak sama ku pilih. Alam dan seluruh apa dalam ciptanya arahku, bila bukan untuk aku, hindariku dari patah hati itu.
dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku, tolong.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Ketua Panitia Nasional World Water Forum atau WWF ke-10, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan World Water Forum akan menjadi forum yang lebih besar dibandingkan G20 dan harus ditangani dengan sangat detail. Hal itu disampaikan Luhut Panjaitan dalam rapat koordinasi persiapan pada Jumat 16 Februari 2024 di Bali. Pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan konsolidasi panitia nasional dan tim pendukung untuk menyukseskan acara, baik dari segi organisasi maupun substansi. Mengutip siaran pers Kemenko Marves, World Water Forum yang dilaksanakan tanggal 18 Mei sampai 24 Mei 2024 diharapkan menjadi acara internasional terbesar dan paling strategis dengan peserta sekitar 50.000 multi-stakeholder, antara lain kepala negara, DPR, organisasi internasional, menteri, pemerintah daerah, CEO, pakar, dan akademisi. Menko Luhut menekankan, dampak dari perubahan iklim semakin nyata, dan ketersediaan air bersih bagi manusia dan alam semakin berkurang. Hal-hal itu merupakan parameter penting bagi kesejahteraan manusia, sehingga tema World Water Forum ke-10, Air untuk Kemakmuran Bersama, sangat tepat. Ia menambahkan, penting untuk dipahami bahwa permasalahan air merupakan permasalahan global yang memerlukan solusi bersama untuk mempercepat pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Menko Luhut menambahkan perlu adanya penanganan terhadap permasalahan tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo, antara lain konservasi air, ketersediaan air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Menko Luhut juga menyatakan Indonesia harus mendapatkan keuntungan secara ekonomi lewat investasi dan promosi pariwisata. Selain mempersiapkan aspek substantif dan teknis acara inti, Menko Luhut juga menekankan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama pemerintah Provinsi Bali harus mulai mempromosikan paket pariwisata dan acara budaya untuk menarik pengunjung. Mereka juga harus mendorong usaha kecil dan mikro untuk berpartisipasi dalam acara itu untuk meningkatkan perputaran ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono yang hadir dalam rapat persiapan juga menyatakan World Water Forum ke-10 akan menghasilkan deklarasi menteri sebagai keluaran tertinggi. Deklarasi itu mencakup isu-isu penting dan strategis, memberikan manfaat bagi pemanfaatan air berkelanjutan di Indonesia dan global.
Jauh, tak ada tempat berteduh.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Apakah Anda sudah pernah ke Pulau Morotai? Pulau yang tersembunyi di ujung Maluku Utara ini ternyata kaya akan pemandangan yang luar biasa. Selain itu, Pulau Morotai juga menyimpan sebuah sejarah yang cukup menarik di masa lalu. Masyarakat lokal yang masih mengingat Perang Dunia Kedua seringkali menceritakan kisah tentang Pulau Morotai pada saat itu. Ada beberapa versi asal-usul nama Pulau Morotai. Menurut penduduk setempat, Morotai berasal dari kata Morotia, yang artinya tempat tinggal orang-orang Moro. Namun ada versi lain, kata Morotai berasal ketika Jenderal Douglas MacArthur mengenang pulau ini dengan kata "This is our memorial." Ketika bertemu dialek warga setempat, bahasa itu berkembang dari memorial lalu menjadi Morotai. Salah satu sejarah yang melekat di kalangan masyarakat lokal Morotai adalah peristiwa 15 September 1944 ketika Sekutu menggempur tentara Jepang. Efek dari perang dahsyat tersebut, puluhan mungkin ratusan bangkai pesawat terbang, kapal laut hingga peralatan tempur lainnya bersemayam di bawah laut Kepulauan Morotai, serta di beberapa pulau menjadi saksi bisu hebatnya Perang Pasifik di tahun 40-an. Saat ini bangkai peralatan tempur tersebut menjadi objek wisata pulau yang juga terkenal dengan julukan Hidden Paradise of East Indonesia atau surga tersembunyi di timur Indonesia. Selain itu, keindahan terumbu karang yang menawan ditambah biota laut lain yang memesona menjadikan Morotai menjadi lokasi yang tepat untuk menikmati keindahan bawah lautnya. Total ada sekitar 28 titik penyelaman di Kabupaten Pulau Morotai. Beberapa menawarkan pengalaman menyelam dengan nuansa medan perang bersejarah seperti bangkai peralatan tempur dan terumbu karang di perairan Mira hingga bangkai kapal selam milik Jepang di perairan Zumzum. Kini Pulau Morotai telah memiliki 53.000 penduduk dan menjadi surga tropis yang tenang dan patut dikunjungi. Saat ini pemerintah Indonesia berencana untuk mengembangkan Pulau Morotai menjadi pusat perikanan, pariwisata, serta jasa. Terletak di utara pulau terbesar Halmahera, di Provinsi Maluku Utara, Pulau Morotai menyimpan berbagai macam pantai yang cantik dan titik selam yang menarik. Kota terbesar pulau ini adalah Daruba, yang berada di bagian utara. Dari Daruba, Anda bisa menjelajah beberapa pantai yang sungguh mempesona di sekitar Morotai, seperti Pulau Dodola di barat daya, Pantai Gorango di timur laut, Pulau Kokoya di barat laut, Pulau Tabailenge di bagian timur, serta Pantai Rorasa yang juga berada di bagian timur Pulau Morotai. Selain wisata bahari, terdapat juga peninggalan dari Perang Dunia Kedua lainnya, seperti patung Jenderal Douglas MacArthur yang berdiri kokoh di atas Pulau Sumsum, tak jauh dari Daruba. Di dekat Teluk Kao, di sekitar Halmahera juga terdapat sebuah bangkai kapal perang Jepang yang bernama Toshimaru. Museum Morotai tempat terdapat memorabilia Perang Dunia Kedua yang dikoleksi oleh masyarakat setempat.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim peneliti Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN mengembangkan alat transportasi tipe Personal Mobility Vehicle atau kendaraan mobilitas perorangan yang disebut SITER. SITER merupakan singkatan dari Single Passenger Electric Autonomous Transporter. Wujud alat transportasi ini seperti kursi roda yang beroperasi secara mandiri di kawasan khusus. Ketua tim penelitinya, Roni Permana Saputra, mengatakan, teknologi navigasi otonom yang dikembangkan serupa dengan teknologi untuk sistem mobile robot otonom. SITER dirancang penggunaannya untuk memudahkan pergerakan kalangan seperti disabilitas, orang lanjut usia, ibu hamil ataupun anak kecil di suatu area atau tempat khusus baik di dalam ataupun di luar ruangan. Selain untuk mendukung program penurunan emisi gas karbon, SITER dirancang sebagai kendaraan otonom yang lebih ekonomis. Beberapa keunggulan yang ditawarkan seperti optimasi desain agar ekonomis. Lalu, penggeraknya berbasis motor listrik sehingga nihil emisi gas buang. Sistem kendali otonomnya pun dirancang untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan dan keamanan pengguna, dan bisa terhubung ke aplikasi di smartphone. SITER menggunakan sistem menggerak diferensial atau memakai motor listrik pada roda belakang. Menggunakan 4 roda, sepasang roda di belakangnya difungsikan sebagai penggerak, sementara roda 2 di depan sebagai penopang. Dan komponen utama pada wahana ini adalah sistem sensor. Tim menjadikan kamera yang punya sensitivitas tinggi sebagai sensor utama. Kamera khusus itu berfungsi untuk mengenali objek sekaligus jaraknya dari kendaraan. Hasil tangkapan gambar itu kemudian digunakan oleh algoritma agar SITER bisa mengenal, memahami, dan memetakan lingkungan yang pernah dikunjungi atau dilintasi.
Panggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita hingga lelap mata, lalu datang pagi kau memasak, ku bekerja. Sederhana, bahagia,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir lagu dari Jawa Barat yang berjudul Neng Gelis. Lagu Neng Gelis dipopulerkan oleh Alfian. Neng Gelis artinya gadis cantik. Lagu berbahasa Sunda ini menceritakan tentang seorang pria yang sedang jatuh hati kepada seorang perempuan cantik. Perempuan dari Bandung ini disebut memiliki pipi kuning dan hidung mancung. Sang pria pun berharap untuk bisa berkenalan, bahkan bertunangan dengan sang perempuan cantik bulan depan. Baiklah pendengar, berikut lagu Neng Gelis oleh Alfian.
Of Indonesia.
Musik. Of Indonesia.
Layung sumirat gertunggang gunung, rasa awan
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.